أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله
نستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، صدق الله العظيم. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, stvoritelju svih svjetova, u čijoj milosti sve opstoji. Neka je mir i blagoslov na sve vjerovjesnike, a posebno na Muhammed alejhisselama, njegovu porodicu i njegove ashabe. Draga braćo u dinu islamu, Allahovom milošću zakoračili smo u ovaj mubarek dana mjeseca Ramazana. Da bi jednu blagodat znali da iskoristimo, najprije moramo biti svjesni. Ovaj mjesec Ramazan je posebna prilika i oni koji uspiju da je valjano iskoriste, oni su kod Allaha posebni njegovi robovi. Postojeći danju i klanjajući teravih namaze noću, prilici smo da za ovih mjesec dana zaslužimo oprost svih prethodnih grijeha. Osvrnimo se na ajet u kojem uzvišeni Allah kaže: i od gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a on će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom daće zasluženu nagradu. A ako leđa okrenete, pa ja se zaista bojim za vas patnje na velikom danu. Sura Hud, 3. ajet. Jedan od najvećih uspjeha koji vjernik može ostvariti je da se oslobodi svojih grijeha u ovom mjesecu. Na to nas navodi nagovještaj u hadisu u kojem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada dođe Ramazan, zatvore se vrata džehennema, a otvore se vrata džehennema i šetani budu okovani. Otvorena vrata milosti, zatvorena vrata kazni. Nagoveštaj su da imamo priliku da odgovorimo pomenutom ajetu, to jest da se oslobodimo grijeha. Ohrabrenje na tom putu je to što Allah uzvišeni obećava da će onaj ko se oslobodi grijeha proživjeti lijep ovosvjetski život. Allah nam je propisao post kao što je propisao i onima prije nas, da bismo se popravili, da bismo osnažili svoj karakter, da bismo popravili našu bogobojaznost. Poslanik alejhi selam je govorio, držite se posta, jer njemu nema ništa ravno. Poslanik alejhi selam nas uči da Allah dželešanuhu rekao, svaki posao Ademovog sina pripada njemu osim posta. Post je moj, ja za njega posebno nagrađujem. Zato nemojmo dane Ramazana i propise olako shvatati. Ogrnimo ih ukrasima pobožnosti, lijepog i odmjerenog ponašanja, stamenog i umjerenog odnosa prema drugima, ispružene i široke ruke, mehkog srca, sustegnutog jezika. Čuvamo njegov hurmet, odnosno njegovu svetost. Ko ne napusti laž i ružan postupak po njoj, nema potrebe da napušta jelo i piće, govorio je Muhammed a.s. U ovim riječima je sažeta sva etika posta. Ljudi ne mogu usporiti vrijeme, nije to u našoj moći. Vrijeme potiče brzinom koja mu je određena i sve u vremenu ima svoj eđav, odnosno svoj rok trajanja. Dato nam je da dobama i dobrim djelima ispunimo svoje, naše vrijeme. I neka svako od vas pogleda što je pripremio za sutra, savjetuje Allah i još kaže, bojite se Allaha pa će vas Allah poučiti. Draga braćo, naše srce niko ne može okovati osim nas sami, odnosno naši grijesi. Prisjetimo se samo primjera Bilala radijallahu anhu, druga Božijeg poslanika i njegovog mujezina. Zar on nije bio rob? Jeste, bio je rob, ali niko nije mogao da okuje njegovo srce. Kada je Bilal spoznao i osjetio da mu je Allah blizu, čak ni uzavrelo kamene koji su mu stavljali na njegova prsa, nije ga moglo nagovoriti da kaže išta drugo osim Allah je jedan, ahad un ahad. Ovaj Mubarak mjesec je savršena prilika da osjetimo blizinu sa našim gospodarom. Jednom kad tu blizinu osjetimo, ničija blizina nam neće biti ni približno draga kao ta blizina. Približimo se Allahu dobrim djelima, sadakom, lijepom riječju, vedrim licem, postom, namazom, Kur'anom. I ono što posebno želim da poručim sa ovog Mubarak mjesta jeste napravimo, draga braćo, korak prema Allahu. Jer niko nikad nije krenuo prema Allahu, a da Allah nije još brže krenuo prema njemu. Allahu dragi, molimo te da nam podariš pravu uputu, istinsku bogobojaznost, pravu čednost i neovisnost od tvojih robova. Amin, ja rabbal alamin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام
اللهم صل
الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن الشرف الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.